Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagkasundo umano ang 13 Associate Justices ng Korte Suprema sa pag-iit kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na mag-indefinite leave. Sa pahayag ni Supreme Court Spokesman Attorney Theodore Te, nagbigay umano ng kanya-kanyang dahilan at pangangatwiran ng bawat mahistrado hinggil sa indefinite leave ng punong mahistrado. Matapos ang deliberasyon, kinonsulta umano ni Sereno ang 2 most senior associate justices ng kataas-taasang hukuman bago idineklara ang kanyang pasya na mag-indefinite leave. Itinakda umano ni Sereno ang pag-uumpisa ng kanyang indefinite leave simula kahapon na 1 ng Marso habang hindi naman ito binago ang nakaschedule na wellness leave.
After consulting with the 2 most senior justices, the Chief Justice herself announced that she was taking an indefinite leave with the amendment that she start the leave on Thursday, March 1, 2018. The Chief Justice did not request the rescheduling of her wellness leave.
Sa naunang pahayag ni Attorney Josa De Inla, tagapagsalita ni Sereno, nabatid na Pebrero 7 pa nang aprubahan ang wellness leave ng punong mahistrado. Paglilinaw ni De Inla, lahat ng mahistrado ng Korte Suprema bilang bahagi ng practice o nakasanayan ay entitled para sa wellness leave kada taon. Humingi naman ang paumanhin ang kampo ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa publiko at sa House Justice Committee sa idinulot nitong kalituhan ng magbigay ng statement ang Chief Justice hinggil sa kanyang leave mula sa korte. Ayon kay Attorney Jojo Lacanilao, tagapagsalita ni Sereno, naka-wellness leave si Chief Justice Sereno habang isinasagawa ang huling pagdinig ng Kamara sa reklamong impeachment laban sa punong mahistrado. Sa kabilang banda, binanggit nila Lacanilao na mainit naman noong panahong iyon ang diskusyon sa en banc ng Korte Suprema hinggil sa indefinite leave ni Sereno. Ayon kay Lacanilao, nagkaroon ng kalituhan dahil nang nagpapatuloy ang en banc session ng Korte Suprema, silang mga abogado at tagapagsalita ni Sereno ay nasa pagdinig sa Kamara, kung kaya't hindi na ipaalam sa kanila ang naging usapan sa hukuman. Iginiit ni Lacanilao na walang malisya at walang intensyon ang kampo ni Sereno na lituhin ang Kamara at publiko hinggil sa usapin. Samantala, binasa ng mga tagapagsalita ni Sereno ang isang pahinang statement ni Sereno kung saan inihayag nito na pumayag siyang mag-indefinite leave of absence sa Korte Suprema. Nakasaad sa statement na binasa nila Lacanilao na hindi ito dapat tinatawag na indefinite leave dahil sa ilalim ng panuntunan ng kataas-taasang hukuman, walang indefinite leave kundi wellness leave na ibinibigay sa mga mahistrado. Wala umanong balak si Sereno na baluktutin ang naturang panuntunan. Binigyang din pa ng punong mahistrado na hindi nangangahulugang nagbitiw na siya sa pwesto sa paghahain ng wellness leave sa hukuman. Matigas ang paninindigan ni Sereno na hindi siya magre-resign. Gusto umano ni Sereno na gamitin ang kanyang wellness leave para paghandaan ang kanyang pagharap sa inaasahang impeachment trial laban sa mga akusasyon ni Attorney Larry Gadon.
On the matter of my approved wellness leave, I requested yesterday in writing the rescheduling of my wellness leave in view of my restudy of the rules. It is unfortunate that my plan of making use of an already approved wellness leave in relation to an indefinite leave was inaccurately conveyed, for which I apologize. I have not resigned and I will not resign. This indefinite leave is not a resignation. I will devote my time to the preparation of my Senate defense and work on the cases in my docket. Signed by Maria Lourdes P.A. Sereno, Chief Justice.
Yan ang tinig ni Attorney Jojo Lacanilao, tagapagsalita ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa ibang balita, voluntaryong lumutang sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang recruiter umano ng OFW na si Joanna De Mafelis. Naging kontrobersyal ang kaso ni De Mafelis nang makita itong patay at nakasilid sa isang freezer sa Kuwait sa loob ng isang taon. Kahapon, humarap si Agnes Tubalyes sa publiko. Siya umano ang nag-recruit kay De Mafelis papuntang Kuwait. Ayon kay Tubalyes, lumutang siya para linisin ang kanyang pangalan matapos na kabit sa naging kapalaran ng pinatay na OFW. Sinabi ni Tubalias na ipinadaan sa Our Lady of Mount Carmel, E-Global Human Resources Incorporated ang pagpapadala kay Damafelis sa Kuwait. Pero nanindigan si Tubalias na malinis ang kanyang konsyensya nang irekomenda niya sa recruitment agency si Damafelis para makaalis ng bansa at makapagtrabaho. Samantala, nilinaw ng mga pulis na hindi pa suspect si Tubalias sa kaso at patuloy pa siyang iniimbestigahan. Inaalam din naman ang kinaroroonan ng isang kinilalang Ara Midtimbang na nakabase sa Kuwait at nagpahanap noon ng mga OFW na gustong magtrabaho sa Kuwait. Posible umanong may alam ito sa kaso ni Damafelis. Samantala, hindi sasabayan ng Senado ang pagmamadali umano ng Kamara na maipasa ang panukalang batas tungkol sa diborsyo. Mismong si Senate President Coco Pimentel ang nagsabi na wala ito sa prioridad ng mataas na kapulungan. Batid din umano ng mga senador na kontrobersyal ang panukala, kaya titiyakin nila na daraan ito sa masusing pag-aaral at sa normal na proseso gaya ng pinagdaraanan ng mga karaniwang panukalang batas. Paniniyak pa ni Pimentel, hindi kakatigan ng Senado ang American-style na diborsyo kung ito ang itutulak dahil sa nasabing estilo, madali lamang ang proseso at agad na nakukuha ang pagpapawalang bisa ng kasal. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.